Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на КВ.
Много и интересни събития. Всичките имат, освен своите анализи и коментари, имат и своите знаци. Например, какъв знак е това, че си отива министъра на образованието Игнатов, а на негово място избират академик Стефан Воденичаров, който оглави инициативния комитет на БСП за ядрената енергетика и за провеждането на референдума. Вие какъв знак виждате в този жест на Бойко Борисов?
Ние вече определихме този жест и знак като един отчаян кризисен пиар, който, разбира се, цели да запълни една доста голяма празнота и дупка в една от най-важните сфери за българското общество и за българската държава, какъвто е българското образование, българската наука. Поводът не е само скандалния случай с фонд научни изследвания. Там са натрупани много язви противоречия, свързани и с закона за средното образование, който породи много-много напрежение в българското общество, сред учителите, сред семействата. И за всеки нормално мислещ граждан, който желая да живее, да се развива тук в България, да създава семейство, да обучават неговите деца, няма как да не си дава сметка за една непредвидима реалност, която го очаква.
Не разчитате ли в избора на академика за министър една подадена ръка, прехвърляне на мост между ГЕРБ и вас от БСП?
Вижте, това може да изглежда за много-много отдалечената публика по подобен начин, но специално за БСП този филм е игран последните 2-3 правителства няколко пъти, като се започна още с вице-премиера Паскалев и с заместник-министърката Плочиева и Георги Георгиев. След това се мине през някои други кадрови попадения. В крайна сметка БСП си е БСП, дали е управляваща или коалиция, и подобни интриги, най-общо казано, които други се опитват да припишат на нас като евентуално заиграване, просто няма да сработят в този момент. И в подобна посока беше категоричното опровергаване и заявлението и на Сергей Станишев и на Антон Кутев, така че заиграване с нас по този въпрос не може да има. Трябва да се пита самият академик Воденичаров за него кое е по-свидно, българската наука, българското образование или странното съчетаване на двете, след като дори и устава не му позволява да се отдаде на двете толкова важни сфери за българското общество.
Впрочем, неговото изявление вчера беше точно в тази посока. Той подчерта, че моментът е критичен и трябва много да се работи за българската наука и българското образование едновременно, и той точно заради това се съгласява да стане министър.
Но... той е прогледнал много надълбоко, академик Воденичаров. Аз съжалявам, че трябва по такъв начин да се изразявам за действията на един доказан наш
учен. Да, той е учен, но... не блестящ учен от българската палитра учени.
Вижте, това ще каже научната общност. Аз не съм човека, който ще се изказва за научните качества на академик Воденичаров. Мога обаче да бъда критичен относно неговите граждански и политически намерения. И тъкмо там е нещото, което лично мен ме смущава достатъчно сериозно. Защото един човек доказал себе си като професионалист, който твърдо заема гражданска позиция за развитието на ядрената енергетика, който оглавява един инициативен комитет, безпрецедентен факт в най-новата демократична българска история, след един проведен референдум, който действително доказа и стресна управляващите, по какъвто и начин да се опитват да занижат неговите резултати. Според мен това е един не съвсем удачен ход на самия академик Воденичаров, но все пак той носи отговорност за своите постъпки.
Да. Понеже доста се коментира, обикновено преди избори не се правят правителствени промени, гледа се да се съхрани стабилността на кабинета, влиянието на различни лобита и така нататък. Какво предизвика този гняв на премиера, че тръгна да си разчиства сметки вътре в самото правителство, и то толкова близо до изборите, според вас, господин Мерджанов?
Вижте, трябва да се отнесем с разбиране към неволите и тежненията на министър-председател, защото на него като че ли му се събра най-много. Той е непрекъснато за тези 3 години и половина, не само че носеше на гърба си цялото правителство и се опитваше да покрива и да играе практически ролята на всеки отделен отраслови министър, но напоследък динамиката на гафовете, на грешките стана толкова злочеста, толкова отчетлива и с такива страшни последици за българското общество и за държавата, каквито са следствията за сигурността на обикновения граждан, че няма накъде повече. Нормално е да бъде изнервен, нормално е да прибягва към непопулярни, към отчаяни, бих казал, ходове, които според него, според неговите съветници, политолози, социолози, вероятно ще му донесат някакъв бонус. Аз лично се съмнявам и от тук нататък ще бъдем свидетели само на грешни постъпки и управленски ходове.
Понеже заговорихме най-напред за референдума, необходимо е да се направи сериозен анализ, за да се отговори на доста въпроси, които предизвика този пръв демократичен референдум от най-новата история на държавата ни. Да видим дали наистина сме дорасли да участваме като граждани в управлението на държавата чрез този лост. Кой спечели, кой загуби реално от този референдум, необходим ли беше той. И въобще има ли почва у нас прякото допитване, в което ние имаме много малък опит. Вашия анализ какво сочи, господин Мерджанов?
Има си хас като български граждане да се отказваме от най-демократичната форма на волеизявление. В този смисъл първият български референдум в най-новата демократична история на България, според мен, беше една реална доказана стъпка на всички български граждани и ние трябва да се гордеем, че тази стъпка беше направена. Независимо от тя дали се харесва или не на повечето анализатори. В крайна сметка референдумът е факт. Да. Дали са 20%, дали са 40% или 50%, референдумът е факт. И мисля, че това ще бъде един необратим ход, ако действително България иска да се развива по пътя на демокрацията, по пътя на утвърждаването в Европейския съюз и в развития цивилизован свят. Аз разбирам, че бяха стоварени множество усилия този референдум да бъде обезличен, просто да не се състои, ако е възможно, при липса и абдикация на държавата в много ситуации. Дори в самия изборен ден много от сателитите на държавното управление просто бойкотираха референдума. Имам предвид някои отдалечени краища на държавата, където държавните служби не си мръднаха пръста да почистят пътища и улици, за да могат гражданите нормално да гласуват, но въпреки всичко, аз смятам, че референдумът е успех и усилие на българските граждани по пътя им към демокрацията и смятам, че като цяло той беше успешен за България.
Аз си направих за себе си 3 извода от сегашния национален референдум. Първо, че са необходими спешни промени в самия закон за референдумите. Имам предвид високата граница, която е поставена. Националните референдуми, според мен, е добре да се провеждат заедно с национални избори, както е практиката в много държави по света, вие знаете това, за да може да се използва активността по изборите, да се съчетае.
И по двата въпроса бих се съгласил.
Накрая да ви кажа и третия ми извод. Изключително бързо и детайлно трябва да се изчистят избирателните списъци от прословутите мъртви души и фантоми. Това са моите изводи, а вашите?
Аз прибавям своето да към вашите изводи, да. Тъй като що се отнася до последното ви твърдение за избирателните списъци, ние още преди референдума алармирахме обществеността, само че нямаше нито време за реакция, нито пък управляващите имаха намерение да се съобразят с този протест, че действително избирателните списъци за този вид избор бяха направени единствено в изгода на това да се обезличи избирателната активност, т.е. да не се постигне необходимият резултат за тези, които искаха референдума и по този начин да се постави под съмнение волята на избирателя. Аз мисля, че в крайна сметка и министър Павлова и Грало се стреснаха и за в бъдеще ще бъдат малко по-внимателни по отношение на тази грозна еквилибристика с избирателните списъци, защото тя е прозрачна, вече 23 години се играе този цирк в изгода на едни или други, но в крайна сметка потърпеше българският избирател и българското гражданско общество.
Така е. Да. Понеже говорим се за около референдума тези дни, Това, че над 20% гласуваха в този референдум, е все пак някакво постижение, защото въпросът не се смята за приключил. Предстои отново да се върне в Народното събрание. Само, че като знаем заканата на премиера и неговата парламентарна група, става ясно, че няма да има промяна. Има ли някакви процедурно юридически възможности този въпрос да се отложи за следващия парламент? Или задължително трябва да се спази срок от 3 месеца, в който да се внесе за разглеждане в Народното събрание?
Според закона трябва да се спази този срок от 3 месеца. Вижте, дори и да не бъде прекършена заявената воля на ГЕРБ и на министър-председателя, аз смятам, че повторното внасяне на въпроса в Народното събрание ще бъде още един успех, още една проява на това, че пред българските граждани трябва действително да бъде разкривана цялата истина относно основанията за провеждането или непровеждането, относно резултатите, и в крайна сметка суверена е народът, той ще реши. Но така или иначе тези грубо казано изпълнение на жаргон на управляващите трябва да бъдат пред лицето и да бъдат свидетелство за това как се отнасят с волята на народа в един такъв важен изпит.
Да.
Но аз пак искам да се върна на първоначалното си твърдение. Както и да се опитваха някой да обезличат референдума, каквито и да са неговите резултати, то е факт в българското политическо пространство. И смятам, че всяка една политическа партия, и тези, които бяха за, и тези, които бяха против, и тези, които се въздържаха от гласуване, трябва да отчитат това вече като една българска реалност.
Да.
Референдуми в България са възможни и те трябва да се произвеждат колкото е възможно по-често. Иначе аз бих се съгласил, че може би по-разумният начин е национални референдуми да се провеждат по времето на национални парламентарни избори, и без съмнение трябва да бъде пипнат и самия закон.
Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Господин Мерджанов прави впечатление дори и на нас, журналистите, и на непредубедените граждани в нашата държава, че има едно сериозно разминаване между оценката, която си дава властта за борбата с престъпността, организирана или конвенционална, за утвърждаване на една по-висока сигурност и вътрешен ред в държавата, и оценките, които даваме ние, гражданите, и външния свят за нас. 19 януари, една от най-представителните сгради на България, НДК, в зала 3, опит за покушение над партиен лидер на парламентарно представена партия. Само 10 дни след това, 29 януари, на главния вход на съдебната палата, сърцето на съдебната система, на няколко метра от прозореца на главния прокурор, стрелба по подсъдим, който влиза в сградата. Какво се случва с сигурността, вътрешния ред на държавата, какво върши Цветанов и на къде отива?
Вижте, разминавания няма. Има просто едно поредно доказателство за това, че държавата и представителите на държавата в държавното управление не могат да се справят с проблемите на престъпността. Но аз бих ви коригирал. Измежду представителите на държавата също има различни гледни точки по отношение на това какво се случва на улицата, макар и пред най-оживените централни сгради в столицата. По един начин беше определението на главния прокурор, който определи случилото се като грубо посегателство върху държавността.
Да.
По втори начин то беше определено вътрешния министър като пореден инцидент, неприятен, макар хулиганство или прочие. И по съвършен друг начин беше направен изводът от министър-председателя, че очевидно бандитите трябва да си стоят в затвора, за да се чувстват на сигурно. Може би и българските граждани трябва да бъдат в затвора, за да се чувстват сигурни и защитени. Ето този, това различие в менталитет, в начина, по който се поставят проблемите на сигурността на методологическо и на конкретно управленско равнище, говори за разликата и в конкретните резултати. А иначе по отношение на главното разминаване между мнението на управляващите и на конкретната реална действителност на обикновените хора, това е нещо, което сме го виждали при всяко едно правителство. При 3 години и половина сетивата се уморяват, човек си вярва, че е велик, че всичко му е подчинено, че всичко му е позволено и като че ли от него зависи всичко. Да, обаче в този случай организираната престъпност демонстрира себе си от първо лице единствено число. Тя доказва, че най-властващия фактор в държавата, че нищо не може да й се опре. Това е притеснителното и то е притеснително както за европейските наблюдатели, за нашите партньори, ваш по-притеснително е за българските граждани, за всички нас, които живеем тук в държавата и искаме да се чувстваме защитени, да, и сигурни.
Впрочем, точно заради защитата на обикновените граждани, много нелогично прозвуча и факта, че вицепремиера и премиера така доста самонадеяно отсекаха, след като има на първа инстанция определена вина и произнесена присъда, веднага да заминават в затворите. А къде отива втората и третата инстанция? В България имаме триинстанционно производство. Вие като представител на политическата класа, на Народното събрание, съгласен ли сте с подобно нещо?
Разбира се, че не съм съгласен. Заради това ви посочих и разликата в манталитета и в начина, да, по който се предпоставят и поставят нещата от различните, да, слоеве професионалисти. Да. Едно е мнението за главния прокурор, друго е мнението на така наречените в кавички професионалисти, като Борисов и Цветанов, да, които знаем, че дойдоха на власт с едни абсолютни обещания, като хора, пратеници, едва ли не да успокоят страстите, да въдворят ред, спокойствие и да гарантират преборването на престъпността. Естествено, че това не се случи. Естествено, че за това са необходими последователни системни усилия, вероятно не само на едно, а на няколко правителство. Нужни са сериозни икономически условия, мерки, да бъде първо успокоена средата и чак след това да се търсят и конкретните резултати на професионалните среди, имам предвид. Да. МВР, разследването, съда, прокуратурата и така нататък.
Накрая не мога да не ви попитам само БСП и ДПС. Излязаха с една ясна вече формула на бъдещото правителство, ако те са отговорни за съставянето му. И става дума за правителство на ясни национални приоритети и сериозни експерти за тяхната реализация. Как ще дешифрирате тази формула? На практика какво означава това?
Честно казвам, моето лично мнение е малко по-различно. Смятам, че се бърза да се определя характера на бъдещото правителство като непременно експертно и професионално изявено. Смятам, че за България, за българското общество и за българската държава преди всичко е потребно ясна отговорност и ясно правила на играта. Защото така наречените национални правителства, пък било то изградени от професионалисти, от специалисти и прочие, винаги в крайна сметка водят до една политическа безотговорност и до бързото им проваляне и разваляне. Изключение, разбира се, направи така наречената тройна коалиция, но там имаше ясна политическа отговорност на трите субекта. Така че трябва да бъдем много внимателни, това го казвам и към лидерите на партиите, когато няколко месеца преди изборите непременно се опитваме да очертаем характера и профила на бъдещото правителство. Нека в крайна сметка всяка политическа партия да постигне максималният резултат за себе си, за своите избиратели, за България, с оглед на нейните партийни и програмни намерения. Едва тогава могат да бъдат поставени конкретните сметки за съставянето и за характера на правителството.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
И аз благодаря. Приятен ден.
Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.